Нехай святый Божьего народжения николи не будут святом консумции бескорыстливых подарунков, але святом радости, ка привитать Пана у яслях и у своих сердцах. Пожадал Папа Францишек супрацовникам апостольской столицы и губернатората, с якими сустрався сегодня у зале Павла VI. У своей промове пантифик закликал, как святы калядов стали для их соправной нагодой залечить усе раны, якія яны нанесли іншим. А кроме того, святый отец запросил их, как выконвали свою працу с энтузиазмом, с покорой, с компетентностью и запалом души, якая ведая, як дзякаваць Пану. Пазбягайте зайздрости, юрливости, ненависти и отмовных почуцяў, якія знищаюць ваш внутренний спокой, сказал святый отец. Пантыфік нагадаў, што сапраўднае свята калядаў – гэта свята беднасці Бога, які прыняў постаць слугі, каб служыць іншым. Бога, які скрыты ў мудрых і разумных, які адкрыў сябе перад маленькімі, простымі і беднымі гэтага свету, які не для таго прыйшоў, каб яму служылі, але каб служыць і аддаць жыццё сваё для адкуплення многіх, сказаў папа. Але свята Божага нараджэння паводле пантыфіка – гэта перад усім свята спакою, якое прынёс Єзус на зямлю. Спакою, пра які мы павінны клапаціцца з энтузіазмам, каб сагрэць ледзяныя сэрцы іншых, каб заахвоціць душы, якія страцілі давер, і асвятліць маркотныя вочы святлом аблічча Єзуса, сказаў папа да працавнікоў Ватыкану. Затым попросил пробачення за свае і сваіх супрацовнікаў памылкі і за скандалы, якія, як ён сказаў, вельмі баляць.